Innalhamdulillah na'amuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina mayahdihillahu fala mudilla lahu wa mayyudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza mutaqin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah dan melanjutkan materi kita yang kemarin yang pada kajian terakhir kita sudah membahas bahwa termasuk yang harus kita pahami dalam pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda. Dan pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas tentang bagaimana cara menghadapi perempuan dalam konteks ini adalah istri kita, nanti juga anak-anak perempuan kita. Yang pertama kemarin adalah menyediakan waktu, karena memang ini yang seringkali dikeluhkan oleh para istri. Bagaimana para suami yang memang memiliki waktu sempit saking banyaknya pekerjaan dan tugas itu tetap bisa meluangkan waktu. Sebagaimana Rasulullah juga meluangkan waktu pada saat beliau akan tidur mengajak bicara istri beliau sebagaimana kemarin ya riwayat dari Ibnu Abbas yang memang menginap di rumahnya Maimunah kemudian mendengarkan Rasul bercakap-cakap dengan istri beliau Maimunah sebelum tidur. Kemudian sabar dan mendengarkan itu karena memang bagi laki-laki perempuan cenderung terlewat ya, sekitar 20.000 kata setiap hari rata-rata perempuan, dan mereka tertarik untuk membicarakan hal-hal yang tampak kecil dan sepele dalam pandangan laki-laki. Ya, kemudian menetapkan sikap dan solusi kemarin kita sampaikan karena perempuan itu juga butuh untuk dibantu menemukan solusi-solusi kehidupannya, dan memang salah satu tugas dari laki-laki atau pemimpin keluarga adalah hakimu alaiha, yaitu yang memberikan hukum atau memutuskan hukum bagi anggota keluarganya. Perempuan cenderung bingung untuk memilih karena memasukkan emosi di dalam keputusan-keputusannya. Nah, laki-laki harusnya memberikan sikap dan solusinya bagaimana menghadapi itu. Kemudian ketika perempuan ini sedang mengalami gangguan-gangguan hormonal, ya seperti saya katakan kemarin, haid, kemudian menyusui, hamil muda, nifas, saat-saat di mana perempuan ini mengalami perubahan-perubahan hormon itulah yang kemudian laki-laki sebagai suami harus memberikan empati. Dia tidak sama dengan kita. Kita nggak tahu rasanya orang sedang haid kayak apa gitu loh. Tapi percayalah itu sakit. Ya, kemudian menurunkan standar. Jadi biasanya kalau dalam kondisi normal istri itu menyediakan hampir semua kebutuhan kita. Kalau nanti mereka sedang dalam keadaan seperti itu, ya kita turunkan standarnya. Kalau sampai ke rumah ternyata memang belum ada minum, ya udahlah bikin minum sendiri. Toh tidak setiap hari. Kalau setiap hari ya itu persoalan lain. Ya. Kemudian mentarbiyah dan menasihati ketika nanti istri kita memang saya katakan kemarin memiliki sesuatu perspektif melihat sesuatu dari sudut pandang dirinya. Itu caranya adalah dengan mengajak dia, mendidik dia dengan agama yang benar. Ini diantara beberapa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi istri kita. Ya. Kemudian, fa'alal muslim ayakuna latifan fi mu'amalatin zaujatihi rahiman fi muhawalati islahiha wa taqwimiha wa ala yastaddu bihadha taqwim hatta layak ditumalatif madhubbahu. Wajib bagi seorang muslim, konteksnya adalah suami, laki-laki di sini, ayakuna latifan fi mu'amalatin zaujatihi, yaitu bersikap penuh kelembutan dalam bergaul dengan istrinya, rahiman fi muhawalatil layya wa taqwimiha, bersikap penuh kasih sayang dalam usaha untuk memperbaiki dan meluruskan istrinya, wa ala stadu fi hadza taqwim, dan jangan bersikap kasar dalam pelurusan itu, hatta la yahdhu malatu madu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah yang nanti di dalam konteks syariat disebut dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa jika datang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Kalau perempuan itu memang disiapkan untuk taat. Lah modalnya taat itu adalah kalau agamanya baik. Maka kalau untuk perempuan fatwa bisa dicintai tidak dijaga. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung. Karena perempuan yang agamanya baik, soalnya nanti bisa dikendalikan, bisa dipimpin dengan baik. Tapi karena laki-laki sebagai pemimpin, itu bukan cuma omongannya yang baik, bukan cuma agamanya yang baik, tapi juga akhlaknya yang baik. Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Karena kadang-kadang terjadi orang yang pinter agamanya baik, ya, tetapi ternyata akhlaknya kurang baik. Ternyata ada. Ya, ternyata ada yang seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini diantara dalil yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf, dan perlakukanlah atau pergaulilah rawungo marang bujo-bujo niro secara patut bil ma'ruf. Fa'ingkarikumuhuna, jika kalian tidak menyukai mereka, fa'asa antakur syai'an wa'ayaj'alallahu bih bayram kasiro, bisa jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak dalam hal yang kalian tidak suka itu. Jadi bahwa nanti ada perasaan tidak suka di antara suami kepada istri itu wajar, tetapi rasa tidak suka itu tidak menghalangi dirinya untuk berbuat baik kepada keluarganya. Nah, istrinya memang jelek banget, ya lebih baik menceraikan daripada tetap jadi istri tapi dipukuli tiap hari, daripada ditinggal pergi nggak kasih dinafkahi. Saya lebih menghormati laki-laki yang menceraikan istrinya daripada tidak menceraikan tapi tidak memperlakukan dengan baik. Gitu. Yang dimaksud dengan memperlakukan dengan baik ini ternyata diartikan oleh Imam Ibnu Katsir dengan kalimat ini, aitu yibu aqwalakum lahunna wa hasinu af'alakum wa hayatikum bi hasbi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha fa'al anta bidza mithlahu. Yang dimaksud dengan memperlakukan istri dengan baik adalah tayyibu aqwalakum lahunna. Perbaikilah ucapan kalian kepada mereka. Ucapan. Jadi nanti ada bentuk perlakuan-perlakuan yang tidak baik, tapi ucapan. Jadi ada laki-laki yang mungkin tidak memukul istrinya, tidak memukul istrinya, tidak KDRT, tetapi ucapan-ucapan selalu membuat sakit hati itu ada. Ini apa? Cengokon, terus menengnya rampung. Kalimat-kalimat yang membuat istrinya mati kutu gitu. Ya. Kemudian, wahatinu apalakum wahayatikum bihasil udrotikum. Kemudian juga baguskanlah pekerjaan serta penampilan kalian. Baguskanlah pekerjaan sehingga nanti kalau pas pulang ke rumah itu memang urusannya urusan rumah. Jangan bawa-bawa urusan kantor ke rumah kecuali sekali dua kali saja dan karena mendesak. Bukan setiap hari atau setiap pulang ke rumah selalu bawa pekerjaan kantor. Karena kalau kita pulang ke rumah, kita juga pengennya pekerjaan istri di rumah itu juga sudah selesai. Kita pengen sampai rumah itu makanan sudah tersedia. Kita pengennya sampai rumah anak-anak sudah dimandikan semua. Kita pengen sampai rumah baju-baju sudah dicuci, sudah setrika. Kita pengennya sampai di rumah, itu semuanya yang membuat kita tenang sudah ada. Sama, para istri pun sebenarnya juga ingin kalau suaminya pulang ke rumah, itu juga semuanya juga sudah selesai. Jangan kita menuntut istri pekerjaannya selesai, tapi kita sendiri bawa pekerjaan dari kantor ke rumah gitu loh. Katanya kalau istri tidak menggoda suami, suaminya tidak tertarik. Tapi begitu digoda, malah suaminya di hadapan laptopnya sampai jam 12 malam gitu. yang enggak bagus yang seperti itu. Wahaya tikum, demikian juga perbaguslah penampilan kalian. Jadi kalau suami itu melihat istrinya itu kalau cantik, habis mandi, seger, wangi, pakai baju yang bagus, itu tertarik, senang. Sebenarnya istri juga tertarik kalau lihat suaminya juga begitu, rapi, bersih, wangi, sudah mandi, gitu loh. Nah kadang-kadang keluhan istri, keluhan suami dari istrinya adalah tidak menjaga penampilan. Tapi kadang-kadang kita temukan hewan-hewan juga tidak menjaga penampilan. Ada hewan itu kadang-kadang jarang cuci muka, dan ketemu itu minyak-minyaknya kayak penggorengan, mukanya kayak lengo itu loh, dikasih wajan gosong itu loh. Ya, ya enggak, ya dipakai sabun membakar muka lah. Jadi kalau ketemu istri seperti itu, seperti kata Ibnu Abbas itu, inilah ta'azan jauh jati, aku tuh dandan untuk istriku, karena itu juga dandan untuk diriku. Nah, Ibnu Katsir kemudian menutup penjelasan dengan kalimat, kama subhibat kibul taliha minha, sebagaimana kamu menyukai hal-hal seperti itu dari mereka, kamu suka omongan mereka baik, kamu suka penampilan mereka baik, kamu suka pekerjaan mereka selesai dengan baik, Pak Palanta biar itu, lakukanlah yang seperti itu kepada mereka. Kamu ingin istrimu berpenampilan baik, berpenampilan yang baik. Kamu ingin pekerjaan itu selesai, selesaikan dulu pekerjaan kamu. Kamu ingin istrimu ngomong dengan baik, perbaiki juga omonganmu. Seperti itu. Oke. Sekarang, bagaimana cara kita menghadapi suami? Ya, saya tadi kan menghadapi istri. Menyediakan waktu, tak omong-omongannya rungokno, ragam, nanti lama-lama terbiasa. Jadi jangan sampai kita sebagai suami begitu itu ngomong, apa yang mau diomong ke, apa penting. Karena bagi perempuan itu penting. Begitu seterusnya. Nah sekarang bagaimana cara menghadapi suami? Yang pertama, jangan paksa bicara. Jangan paksa bicara. Karena laki-laki itu memang termasuk makhluk yang agak susah ngomong. Ayo toh bibi mbok ndang ngomongan ana ngopapan bojomu ngono ya. Kula yang ngomong dhewe wayahe. Gitu. Apalagi ketika masanya belum selesai. Karena laki-laki secara umum kalau masalahnya belum selesai itu tidak akan bicara kepada siapa-siapa. Beda dengan perempuan. Urung ana ngopo-opo cerita nang dinding gitu. Kemudian hadapilah suamimu dengan kewanitaanmu, justru karena kamu wanita tidak sama dengan laki-laki itulah, maka hadapilah laki-laki dengan kewanitaanmu, dengan kelembutanmu, dengan keramahanmu, dengan kehangatanmu. Jadi jangan kaget ya, ada laki-laki punya istri cantik, pinter, itu selingkuh dengan pembantunya cuma lulusan SD. Kenapa? Karena kalau capek kerja, kemudian pikirannya pusing, capek di rumah itu pengennya dilayani, bukan diajak diskusi lagi, itu loh. Nah kalau istrinya pinter, tidak ngomong-ngomong, yang malah jujur, aku tuh pengennya ngatur, dipijeti, rampung. Nah yang ngomong itu malah pembantunya yang misalnya SDP mau, gitu loh. Aku pulang ke rumah itu untuk istirahat, bukan melanjutkan seminar kedua, gitu loh. Nanti kita lihat, kasus-kasusnya kita lihat, nanti ada contoh-contohnya. Jadi wahai para wanita, kamu itu wanita, suamimu itu laki-laki. Maka hadapilah laki-laki dengan dirimu sebagai wanita itu. Nah kalau kamu tidak bisa memaksa bicara suamimu, kalau dia memang tidak sedang bicara, jangan paksa bicara. Kamu bisa meminta dia untuk bicara pada waktu yang lain. Kemudian ciptakan suasana yang kondusif. Ini poin-poinnya dulu, nanti saya baru kasih contoh. Ya, kemudian hindari hal-hal yang kecil, karena laki-laki hanya tertarik kepada yang besar-besar, jadi jangan disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kecil. Kemudian tidak seketika, jangan saat itu juga, dan jangan juga di depan orang lain. Ya, kemudian beri solutif masukan. Ya, oke. Nanti ini poin-poinnya. Contohnya ini. Ada tiga perempuan hebat yang nanti kita bisa melihat dan membandingkan mereka dengan kita. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah ini kasus yang bisa kita ambil adalah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kemudian Rasul datang ke rumah dengan mengatakan zamiluni zamiluni selimuti aku Itu peristiwa yang sangat besar. Ditakdirkan menjadi nabi itu peristiwa yang sangat besar. Dengan ditompoknya pabrik cerita kayak serong sohibat gitu loh. Ini diangkat menjadi nabi. Pulang ke rumah, nabi sedang tidak ingin berdiskusi. Langsung mengatakan, zamiluni, apa? Selimuti aku. Nabi mengatakan, mali lapat khosyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku. Kok ada ayat Allah yang diturunkan kepadaku itu aku khawatir. Jangan-jangan itu ayat setan. Jadi dulu ketika Salman Rushdie membuat novel ayat-ayat setan itu, ya dia mengatakan bahwa ayat-ayat yang terima Muhammad itu ayat-ayat dari setan, bukan dari Allah. Nabi juga mengatakan seperti itu, aku takut apa yang menimpa diriku. Fa'akhbaru al-khabara, kemudian Nabi mengabarkan kejadian yang beliau alami. Qalat Khadijah kemudian berkata, kala abshir fawallahi la yuhzikallahu abadan. Fawallahi innaka latasilu rahim wa tasdukul haditha wa tahmilul khalla wa taksibul ma'juma wa taqid waifa wa tu'inu ala nawa'idul haqqa. Khadijah berkata, tidak, bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan mungkin mencelakakan Anda selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang berkata jujur, engkau adalah menolong yang lemah, engkau memberi hak kepada orang yang punya, engkau memuliakan tamu dan membela kebenaran. Tidak mungkin orang seperti kamu itu mendapatkan sesuatu yang jelek, tidak mungkin Allah mencelakakan kamu. Khadijah, aku kok takut apa yang menimpa diriku tadi gini-gini. Lagi pun belum ditakuti, lagi tidak kesetan sih. Lagi tidak kesetan sih pun lagi. Malah tambah-tambah ini ngompor-ngompor ini gitu loh. Nah, ini memberikan suasana yang kondusif. Daripada pikiran kemana-mana, dihentikan dulu. Jangan-jangan yang menimpa itu satu yang jelek. Tidak. Bergembira, itu pasti baik. Anda orangnya adalah menyambung silaturahmi. Anda orangnya jujur. Anda membantu orang lain. Anda menolong keperluan-keperluan orang lain. Oke. Terus kemudian memberikan masukan yang solutif. Anda sekarang tidak dulu. Besok kita ketemu dengan Warokoh bin Naufal dalam versi yang lebih panjang. Besok kita ketemu Warokoh bin Naufal, sepupu saya, orangnya yang ngerti tentang kitab, tentang Alkitab. Nanti kita tanyakan kepada dia apa yang sekarang terjadi kepada Anda. Jadi Nabi Muhammad waktu itu datang, Khadijah tidak mendebat dulu. Kekhawatiran suaminya dikondusifkan dengan mengatakan abshir wallahi. Bergembiralah. Demi Allah tidak mungkin Allah mencelakakan Anda. Enggak mungkin. Anda itu orang-orang baik. Istirahat. Diselimuti. Tapi memberi masukan yang solutif. Besok kita ketemu Warokoh bin Naufal. Kita tanyakanlah kepada dia apa yang Anda alami ini. Kemudian nanti dalam versi yang panjang, Rasulullah bertemu dengan Warokoh bin Naufal, kemudian Warokoh mengatakan, ada namun sulakbar. Ini adalah peristiwa besar yang dulu menimpa Musa. Seandainya nanti aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, aku pasti akan menolong kamu. Ya, waktu itu pikiran Muhammad itu juga enggak gaduh. Bagaimana bisa kaumku mengusir aku? Karena aku itu beliau dikenal sebagai Al-Amin. Tidak ada orang tidak menyukai Nabi Muhammad. Jadi kalau nanti Nabi Muhammad ditolak itu bukan karena akhlaknya, tapi karena risalahnya. Ini beda banget dengan para juru dakwah yang dianya lagi mertua akhlaknya gitu. Jadi Nabi itu bisa belum dianggap menjadi Nabi, sebenarnya Al-Amin, sudah dipercaya dulu. Kalaupun nanti orang menolak itu menolak kepada ajarannya, bukan menolak kepada kepribadiannya. Oh ngaji, oh nganggur, terus atau belek pangan. Wah itu dengan betul, menang sang gitu. Wong kurang kerudung atau tentang, mereka luruh-luruh, itu masalah mana ini? Jadi kalau yang diserang itu akhlak kita, berarti ada masalah dengan diri kita. Tapi kalau yang diserang adalah ajaran kita, itu beda lagi. Oke. Kalimat para pak itu kemudian dianggap bahwa dia telah memasuk Islam. Ya, nanti kalau kamu mengusir kamu, aku akan membela kalau aku masih hidup. Apa mungkin mereka mengusir saya? Iya. tidak ada manusia yang membawa berita sebesar kamu kecuali pasti akan diusir oleh kamu. Dan terjadi. Oke. Sementara Ummu Salamah, kasusnya kita dapatkan ketika Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat yang niatnya mau berangkat haji ternyata disuruh pulang. Setelah perjanjian Hudaybiyah selesai ditandatangani, Abu Jandal datang melarikan diri dari Mekah, ingin bergabung dengan kaum muslimin pulang ke Madinah. Tapi berdasarkan perjanjian, dia tetap harus dikembalikan ke Mekah. Para sahabat tidak bisa berpikir jernih, karena sudah keinginan untuk naik hajinya dibatalkan. Dia melihat saudaranya seiman harus dikembalikan lagi untuk diseksa. Tapi perjanjian dari tanda tangannya. Nah, waktu itu Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk ta'alul, potong rambut dan memotong binatang kurban. Tapi tidak ada yang menjalankan. Ini kasus ini yang seringkali dijadikan bahan oleh orang-orang Syiah untuk mengatakan para sahabat itu menolak perintah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam kemah, ketemu sama Ummu Salamah. Ummu Salamah tahu apa yang terjadi. Tidak ngompor-ngompor, langgih toh. Para sahabat niku apa kok kafir kabeh kok. Mati kongkon karo Nabi niku ora manut. Enggak. Ummu Salamah membuat suasana kondusif dan memberikan solusi yang terbaik. Salat Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atau Ibu Dali. Ya Nabi Allah, apakah Anda menyukai yang seperti ini? Enggak kan? Oh, pergi. Suma latu kalim ahadan minhum kalimatan. Keluarlah Anda. Jangan ngajak bicara mereka seorang pun. Satu kata pun, jangan ngajak bicara mereka. Sampai Anda nanti membersihkan badan Anda, memotong rambut Anda, menyembelih binatang kurban Anda. Betul. Rasul keluar dari kemah, tidak ngajak bicara seorang pun, manggil tukang potongnya untuk memotong rambut beliau, kemudian memotong binatang kurban. Ternyata para sahabat itu tanpa berkata-kata mengikuti semua yang diajarkan Rasulullah itu. Dalam konteks pendidikan, seringkali nek kokean ngomong malah radur ngok kerasa ngomong. Yang penting nyontoni. Oh, cantik pun sholat ke angel. Soalnya bapaknya tahu sholat. Rasa ngomong, weh, sebenarnya akan bapaknya makan yang masjid rampung, jangan. Ustaz, anak lo kok ngomong dikandani? Soalnya anak jangan rapuh dikandani, dicontoni. Nah ini para sahabat ternyata ketika disuruh nggak ada yang menjalankan. Tapi ketika dicontoni itu bisa. Siapa yang ngasih nasihat? Ummu Salamah. Tidak memperburuk keadaan. Oke. Adapun kalau Ummu Sulaim ini kasusnya seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, pas Abu Thalhah pulang dari perjalanan jauh, ternyata anak laki-lakinya juga meninggal dunia. Dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Nek nangis wong anaknya meninggal dunia, tapi kok enggak layak suaminya baru pulang dari perjalanan jauh. Ya, sementara kalau menyambut suaminya, tentu saja hatinya juga berat, wong anaknya juga mati. Nah, kemudian kisah ini menceritakan itu. Mata Ibnu Li Abi Thalhah min Ummu Sulaim, min Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha la tuhadithu Abu Thalhah bi ibnihi hatta akuna ana hadithuhu. Salah satu anak Abu Thalhah meninggal dunia dari Ummu Sulaim. Kalau anak bin Malik yang cerita ini kan anak bawaannya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim sudah punya nama, punya anak-anak bin Malik dari bapaknya itu namanya Malik itu. Jadi janda, punya anak, kemudian dinikahi Abu Thalhah. Nah ini yang cerita anak tirinya itu, si Anas bin Malik. Adik saya, Abdullah, anaknya ibu saya dari bapaknya yang bukan bapak saya, gitu loh. Anaknya ibu saya dari suaminya yang bukan bapak saya, meninggal dunia, anak ibu saya dari suaminya yang bukan bapak saya. Maksudnya mati adik diriku, menolak kan? Terjemahan ini.
Nah, kemudian Ummu Sulaim mengumpulkan semua keluarganya dan mengatakan, "La tuhadithu Aba Thalhata bi ibni hatta asna anu hadithuhu." Jangan ada salah satu di antara kalian yang mengatakan kepada Abu Thalhah tentang kematian anaknya. Biarkan aku sendiri nanti yang mengatakan kepadanya. Sebab nanti kalau mendengar dari orang lain itu ditambah-tambahi. Mungkin menciptakan suasana tidak kondusif. Aku yang tahu siapa suamiku. Aku tahu bagaimana cara mengatakan anakmu mati lho mas dengan cara yang baik di saat yang tepat. Sekarang ciptakan suasana kondusif. Jangan ada yang ngomong kepada Abu Thalhah anaknya mati. Deal, deal. Begitu Abu Thalhah sampai di rumah, faja'a faqorobat ilai asya'an fa'akala wa syarika. Begitu Abu Thalhah datang ke rumah, ternyata apa yang membuat seorang suami bisa marah-marah? Lapar. Suami kalau lapar itu bisa marah-marah. Haus. Demikian juga. Maka begitu Abu Thalhah sampai di rumah, faqorobat ilaihi. Ummu Sulaim mendekati Abu Thalhah asyaan membawa makanan makan malam. Takala wa syariba. Kemudian Abu Thalhah makan dan minum. Jadi lapar itu bisa membuat orang gelap mata dan marah. Maka selesaikan saja. Ya, dikasih makan, sudah dikasih minum. Tsumma tasona atlahu asana makana tasona qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim berdandan. Asana makana tasona qabla dzalik. Yang lebih baik daripada dandanan-dandanan sebelumnya. Ini coba yang kita yore ponoroko kok. Enggak. Dari riwayat ini juga kita tahu bahwa istri itu berdandan untuk suami. Jadi enggak ada ceritanya. Dandan karena mau diajak jagong raeneng dalam hadis. Jadi riwayatnya begini. Begitu suaminya datang, dikasih makan, dikasih minum, baru dandan. Jadi itu dandan itu untuk membuat suaminya tertarik. Jangan dandan untuk membuat tamu pengantenan yang lain yang tertarik gitu loh. Jadi ibu-ibu tuh hati-hati kalau dandan untuk orangnya lebih heboh. Kalau untuk suami sendiri nggak ada dandanannya. Ya, jadi dari riwayat ini Ummu Sulaim tuh dandannya untuk suami, bukan untuk suami orang. Ya. Nah setelah dandan, fawaku abia akhirnya membuat Abu Thalhah itu tertarik, berhasrat. Wong yowis pirang-pirang dina ora ketemu sama istrinya. Akhirnya bangkit birahinya melihat istrinya dandan. Bapak kok abia, akhirnya melakukan hubungan suami istri. Pala maroh anau persyabia, setelah melihat dia sudah kenyang, perutnya lapar, sudah terisi makanan, mulutnya haus, sudah terisi minuman, lapar rohani, kebutuhan nafkah batin sudah dipenuhi, inilah saatnya bicara yang tepat. Jadi ibu-ibu itu jangan kalau suami pulang langsung diceritani. Kasih makan dulu, kasih minum dulu, ajak tidur dulu. Baru nanti diceritani. Kabeh mau utangan, ngono kuwi ceritane gitu ya. Oke, setelah semuanya selesai, qalat ya abatul kata aro'aita law anak kaumana aru ariyatahum ala baitin fatolaku ariyatahum alam ayam na'uhum kolaklah. Ya Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada satu kaum yang memberikan pinjaman kepada satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali barang pinjamannya itu, apakah anggota keluarga itu boleh menghalang-halanginya? Tidak. Fahtasib ibnaka. Kalau begitu, carilah pahala dengan kematian anak. Maksudnya, anak. Dalam riwayat yang lain, anakmu itu pinjaman Allah sudah dibalik, diminta kembali sama yang meminjamkan. Maka carilah pahala dengan kematian anakmu. Ketika berita ini disampaikan pada saat Abu Thalhah sudah dilayani hasrat seksualnya, sudah dikenyangkan perutnya yang lapar, sudah dilepaskan dahaganya, tentu saja berbeda dibandingkan dengan buka lawang piye. Nah, dewe mati mas, beda banget menunggu. Itu kan. Ya. Akhirnya mereka Abu Thalhah menemui Rasulullah menceritakan kejadian itu, kemudian Rasulullah justru mendoakan mereka berdua. Ini di dalam kurung itu ada kalimat dua askanu makana. Itu saya dapatkan dalam riwayat yang lain. Ketika Abu Thalhah masuk rumah nanya bagaimana kabar anak kita, dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, dari riwayat-riwayat inilah sebenarnya kita bisa tahu bahwa ternyata cara menghadapi suami sudah ditunjukkan oleh Khadijah, oleh Ummu Salamah, oleh Ummu Sulaim. Apa nek tekan kemadak aja jak rembugan teh. Mengko tidak harus sekarang. Ciptakan suasana yang kondusif pada kasus Khadijah suruh tidur. Ya, pada kasusnya Ummu Sulaim dikasih makan, dikasih minum, kemudian berjanjian agar suaminya tertarik. Ya, ciptakan suasana kondusif, ya. Buat apa yang membuat dia kacau itu ditenangkan. Pada kasus Khadijah, tidak mungkin yang menimpa kamu sesuatu yang jelek. Demi Allah, kamu orang yang baik, menyambung silaturahmi terus. Gitu. Pada kasus Ummu Sulaim, dia mengkondisikan keluarganya, jangan ada satupun yang bicara kepada Abu Bakar bahwa anaknya sudah mati. Baik. Memberi solusi, pada kasus Khadijah, Anda tidur dulu, besok kita ketemu Arafah bin Auf. Pada kasus Ummu Salamah, Anda keluar, gak usah ngomong dengan satu kata pun dengan mereka. Tapi Anda langsung motong rambut dan menyembelih binatang Anda. Oke. Pada kasus Ummu Salamah, pada kasus Ummu Sulaim, ya, dengan analogi dulu, kalau ada yang minjamkan barang bagaimana ketika dia minta kembali barang pinjamannya. Jadi solusi yang diberikan solusi. Dan betul, mereka mujahid. Tapi mereka keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah. Karena tahu bagaimana cara menghadapi suami yang baik. Ya. Banyak kan di kalangan kita yang gak ngerti gitu loh. Suami gak ngerti perasaan istri. Terus kalau suami pulang istri juga gak bisa menunggu waktu langsung dikabar ke saat itu juga. Nah itu banyak sekali menciptakan suami yang tidak benar. Nah terakhir materi kita adalah, ternyata setelah suami istri ini berkonflik, kemudian mereka mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan kemarin, ternyata caranya berbeda. Lihat cara laki-laki minta maaf itu, berkomentar, menelepon, bercanda, menawarkan bantuan, memberi hadiah, perantaraan anak, dan ujian. Jadi ada beberapa perempuan tuh gak ngerti ilmu komunikasi suami istri. Begitu suaminya melakukan kesalahan atau mereka diam-diaman, itu mau ngomong tuh kiku. Karena dia berpemahaman, nanti saya harus mendengar suami saya ngomong, ya sudah, saya minta maaf, gitu loh. Padahal ada saat-saat di mana kita tuh nggak bisa ngomong saya minta maaf loh, itu nggak bisa. Maka cara-caranya harus kita kenali. Satu, tiba-tiba berkomentar, ya sudah dua hari neng-nengan, lalu ngomong, ya wes aku juga ngapura, abot banget. Tiba-tiba ibu pakai baju baru, terus bapak ngomong, kita iya pak aku udah ngelambi kui. Menurutku berarti minta maaf aja. Ngapa orang juga neng-nengan rapa ndak meneng. Cara suami mengomentari itulah cara dia minta maaf sebenarnya. Ya. SMS. Gitu loh. Kemarin ada ibu-ibu pas acara saya tuh gitu. Saya diem-dieman sama suami. Kemudian suami tiba-tiba nge-SMS. Apa? Pulsanya sudah masuk. Loh, itu berarti suami minta maaf itu. Selesai lah. Sudah sayang. Baik rampung. Orang segengsi-gengsian gitu loh. Ya. Tiba-tiba menelepon, tiba-tiba nge-SMS, tiba-tiba bercanda, ngajak gojek gitu loh. Terus menawarkan bantuan, sosok lewat anaknya. Kayak kandang nongkaromimu. Apa ya? Kayak ini akad pertama, karena pakai pengajian nyopora. Itu berarti juga ngapura maksudnya ngomongui gitu loh. Ya. Tiba-tiba bawa oleh-oleh dari luar gitu. Ya itulah cara laki-laki minta maaf. Tiba-tiba memuji, ya gitu loh. Ya, tiba-tiba ngomong, ya biar bapak harus cari merene. Itu ngelaku apa? Aja terus nyawang, apa neng-nengan kok? Mencatatin jatuh, berakhir, raisok. Enggak, itu caranya suami minta mampu begitu bu. Jadi banyak keluarga itu akhirnya jadi susah gara-gara mereka memaksa untuk mendengarkan kata, aku minta maaf, enggak harus begitu. Sementara cara perempuan minta maaf itu juga tidak selalu mengatakan saya minta maaf gitu pak. Caranya perempuan seperti ini diantaranya.
tiba-tiba ada makanan kesukaan Anda di atas meja. Jadi Anda suka, misalnya suka nasi goreng, tiba-tiba ada nasi goreng. Itu cara dia minta maaf itu begitu. Orang gak ke nasi goreng moyo-moyo langsung rasi pangan gitu loh. Jangan. Terus kemudian bisa juga perempuan itu meminta maaf dengan cara tiba-tiba berdandan. Umu Sulaim tadi itu minta maaf kalau nanti disalahkan bahwa anakmu itu mati rentak kandang nih, kowe iki engko, kok nanti kalau disalah-salahkan. Itu cara dia minta maaf dengan berdandan dulu. Oke. Terus kemudian dengan cara bersikap manja kepada suaminya, dan yang terakhir adalah dengan cara meminta saran. Iya ya, besok pengajiannya di dalam terkait apa orang mau makan dewe, itu pertanda dia sedang minta maaf. Ini komunikasi tingkat tinggi bang. Ojo kaya wong desa, mana raja, era mau minta maaf ya wis tidak ada maaf bagimu. Ayo Allah ya Rabbi. Iya saya pernah menemui orang seperti itu, anggota dewan. Selingkuh, dan ini bukan berita baru ya, karena hampir semuanya juga begitu gitu loh. Cuma masalahnya adalah si bapak ini sudah minta maaf gitu loh. Terus istrinya tuh, saya belum bisa memaafkan Ustaz. Loh bapak kan sudah minta maaf. Ya tapi saya pengen dia minta maaf kepada saya depan Ustaz. Loh, coba. Dan dia maksa, jadi suaminya tuh turun depan saya ngomong, ya sudah miak minta maaf itu. Kalau saya sampai ngomong, seberapa penting tuh ucapan minta maaf itu? Kalau bapak sudah berhenti dan tidak melakukan lagi, sebenarnya sudah selesai. Ya tapi hati saya belum puas. Oh lah, rapa melu pengajian. Jadi kalau tiba-tiba Anda dapat telepon, Anda dapat hadiah, dapat kiriman apa dari suami, SMS, dapat pulsa, tiba-tiba dapat hadiah diberikan tas baru atau apa, itu cara suami menawarkan perdamaian, itu loh. Gencatan senjata sudah berakhir. Ini saatnya. Jadi jangan terus malah tinggi hati. Jangan, sama saja kalau bapak-bapak tiba-tiba menemukan ada makanan, tiba-tiba kok istrinya berdandan, ya tiba-tiba kok sikapnya manja-manjaan atau meminta saran, itu menandakan bahwa dia sudah minta maaf dari kesalahannya kemarin. Ya, sekali-kali minta maaf secara verbal juga nggak apa-apa, sih baik-baik saja, yowes, aku untuk ngapura. Tapi kan ada orang gengsi. Mending lu gengsi banget ya, nih. Kayak uangnya tak ikut pengajian ini. Enggak datang. Ya mau kongkonan anak ewe, kan orang terkait dulu pengajian, makili bapak pengajian. Mau rekamin tuh bapak dan orangnya ngomah gitu. Nah, ini alam. Ya. Oke, ini untuk materi kita. Selesai. Sekarang, kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada 10 menit dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. Cara berkomunikasi antara suami istri dalam Islam. Jadi ini akan berawal dari satu pemahaman awal bahwa memang laki-laki dan perempuan tidak akan pernah sama. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda bagus, pahamilah istri Anda itu perempuan. Pahamilah suami Anda itu laki-laki. Cara ngomong, cara berpikir, cara meminta maaf pun ternyata berbeda. Nah, kalau Anda tahu caranya, insya Allah rumah tangga kita lebih mudah dikondisikan. Dan ajaibnya, sebenarnya riwayat-riwayat dari kalangan ulama kita, dari Rasulullah, dari para sahabat, itu sudah ada. Cuma kita aja yang jarang mempelajari hal seperti ini. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya di sini, bapak-bapak?
Ya, silakan untuk yang mau memberikan, yang mau silakan. Untuk yang akwat, nanti silakan diri dan saya diberikan kepada dia atau tim ada yang tadi di akwat pun dari pemerintahnya.
Atau malah ada yang pas ini datang sedang gencatan senjata sama pasangannya. Pulang dari sini ajak makan. Kalau ngajak makan pulang dari sini nggak spesial ya, dari sini mampir ke pasar beli bahan-bahan. Ya, nanti biar di sini sampai rumah naik ke lemah sakit berarti di Singapura itu ada. Kan kadang-kadang kalau bapak sama ibu itu bertengkar kan kasihan anaknya kan, jadi pingpong sana sini ya. Ngomong hari itu mulai kan kenyang pasar orang. iya bu, tokonya yang pasar koran, pak. Nanti ngomong ke bapak, pak, kandanya orang apa, pak? Ini bapak liane lho, iya pak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Jadi yang sekian lama sudah menikah itu kemarin sudah kita bantu untuk melakukan muhasabah pada tiga hal. Yang pertama pada tujuan pernikahan, apakah kita memang menikah kemarin tujuannya untuk membuat pasangan kita bahagia dengan cara mengajaknya beribadah kepada Allah, atau justru kita tidak pernah peduli pasangan, yang penting saya mendapatkan keuntungan dari pernikahan ini. Nek, jenengan memang seperti itu, tok-tok no, mungkin suatu saat tetap rumah tanggamu kacau. Karena itu melibarat ibarat seperti bom waktu. Hanya menunggu saat untuk akhirnya meledak. Yang kedua adalah memahami bahwa dalam pernikahan yang panjang itu kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan yang menyangkut masalah kejiwaan. Ingin diterima apa adanya, karena kalau kita diterima apa adanya, kita nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kemudian ingin dipahami atas kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita ingin apa yang kita lakukan itu dihargai. Karena meskipun kecil, sebenarnya itulah yang menjadi katalisator. Menjadikan suasana keluarga itu menjadi nyaman dijalani itu bukan oleh perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara kecil. Ya, suami pulang dari kantor rasa tidak rembukan sih, langsung gaya minum sama makan, itu perkara sepele loh, tapi justru itu yang membuat suasana rumah menjadi tenang gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah memahami bahwa memang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga cara kita berkomunikasi nanti berbeda, cara memahaminya berbeda, mengerti dia itu berbeda, bahwa dia memang tidak sama dengan kita. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini akhirnya kita bisa memberikan sudut pandang yang lain, bahwa kalau ternyata selama ini pernikahan kita belum bisa sakinah, itu mungkin sebabnya dari yang pertama memang salah niat, maka harus segera diluruskan, atau yang kedua karena kita masih fokus pada harta, pada materi, tanpa memberikan ruangan bagi kenyamanan hati. Sekarang saatnya masuk ke sana. Dan selama ini kita mungkin menganggap sepele pasangan kita, karena kita menganggap, mosok dia gak paham saya. Ternyata gak paham. Ternyata berbeda antara kita dengan dia. Sehingga dengan hal ini kita memiliki pemahaman yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada yang bertanya gak?
Tapi ada dari jamaah yang menanyakan kalau seandainya mau konsultasi ke dokter bagaimana caranya? Kalau mau konsultasi.
Iya. Jadi gini, pertama saya tidak menerima konsultasi lewat SMS. Waktu saya terus terang tidak cukup banyak. Nanti saya dari sini itu pulang ke Solo sudah dijemput, karena nanti jam 1 saya harus ngisi daurah di Mataram Tragen. Nanti malam masih ada lagi di Katibiro, itu juga pengajian. Jadi kadang-kadang SMS masuk sekedar baca kok, kemudian ditutup. Karena untuk jawabnya itu kadang-kadang harus mikir. Apalagi kalau pertanyaan sampai 3 SMS panjang-panjang, itu pertanyaan atau cerpen gitu. Dan pengalaman saya memang orang kalau nanya lewat SMS dengan nanti ketemu langsung, itu jawabannya bisa jadi sangat berbeda. Karena kalau di SMS terus terang yang diceritakan yang menguntungkan dirinya, yang memberatkan dirinya nggak akan disampaikan. Nah, kecuali memang SMS itu pertanyaan cuma ya atau tidak, ya, atau saat hari ini pengajian di mana, mungkin ada yang mau mengikuti saya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang cerita saya menikah 12 tahun, mertua saya begini, ipar saya begini, aduh saya kalau langsung jawab SMS itu berat sekali. Ketemu wes, nanti orang jam rapopo tak sediakan waktu. Jadi begitu. Terus bagaimana cara ketemu dengan saya? Ya kalau mau ketemu rutin sebenarnya di pengajian seperti ini kan sudah ketemu ya. Nah nanti kalau pengajiannya itu kita urutkan materinya, saya sudah ada kurikulumnya, insya Allah nanti materi-materi itu meskipun pelan-pelan akan memberikan pemahaman kita menjadi lebih utuh tentang bagaimana memahami sebuah keluarga.
Tapi kalau ada kasus yang mendesak, kemudian ingin diselesaikan, nanti caranya dengan mengadakan janji. Jadi SMS itu hanya janjian. Tempatnya yang saya sarankan di Arafah. Arafah di toko buku Arafah Merugi, Temani. Itu di lantai 2 saya ada kantor namanya GKS, Gria Keluarga Sakinah. Biasanya saya di situ menerima tamu. Oke, mau ngobrol 1 jam, 2 jam, sampai seperlunya, sampai ada yang 2 kali, 3 kali datang karena pertemuan pertama belum selesai, enggak masalah. Tapi lebih kuat karena semua aspek yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Tapi kalau lewat SMS terus terang memang agak berat gitu. Terus kemudian, kalau ternyata, apa istilahnya, tidak bisa ketemu ke sana, sebenarnya fleksibel, saya bisa datang ke tempat yang bersangkutan, bersangkutan bisa datang ke rumah saya, atau janjian di tempat lain. Asalkan memang waktunya memungkinkan. Saya beberapa kali mengadakan sesi konseling itu di rumah yang bersangkutan, di Perumahan Fajar Indah sana. Karena ibu-ibu yang ada di sana memang nggak bisa keluar. Saya di rumah, Ustaz. Saya nggak bisa datang ke kantor Ustaz. Ustaz bisa nggak yang ke sini? Bisa. Saya datang ke sana, tapi syaratnya itu jangan sendirian. Harus ada teman yang menemani. Kalau ibu sendirian, saya tidak akan pernah datang. Oke. Ya, pernah juga kita janjian satu tempat. Saya ngisi pengajian tapi agak longgar. Setelah itu enggak ada janji yang lain. Akhirnya setelah pengajian ngobrol. Seperti misalnya acara Selasa pagi di SD di hari Salak Kartosuro itu ada yang pernah beberapa kali setelah pengajian minta waktu dulu. Tapi sudah janjian dulu. Tapi secara umum kalau di Arafah lebih longgar waktunya, lebih longgar tempatnya karena memang kita sediakan untuk itu. Oke. Ya, terus ya mungkin nanti kalau kita menyampaikan materi tentang manajemen konflik keluarga, nggak usah nanya kepada saya, juga sudah ditanya ke saksi juga nggak apa-apa kan. Ilmu-ilmu yang kita bagikan ini kan sebenarnya juga sebagai satu sarana agar bagaimana orang-orang yang mendapatkan ilmu ini pada akhirnya bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah mereka. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang nomor telepon saya punya, Anda bisa nanya juga kepada panitia tentang nomor telepon saya. Itu fungsinya untuk tadi janjian, tanya sekedar iya dan tidak. Anda pilihkan, Ustaz, A, B, C, D. Ustaz pilih yang mana? Tak pilih, we, sudah. Tapi dan jenengan nanya masalah rumah tangga yang agak rumit, memang sebaiknya ketemu langsung. Karena beberapa kali lewat SMS jawabannya A, tapi begitu ketemu langsung jawabannya berubah jadi B. Karena ada hal-hal baru yang baru kita temukan lewat pertanyaan langsung itu. Ya, misalnya ketika pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana istri saya tidak mau diajak ke tempat tidur? Bukankah seorang istri yang tidak mau diajak ke tempat tidur oleh suaminya dilaknat malaikat sampai subuh? Betul. Kalau hanya sekedar itu, saya bisa kirimkan hadis Nabi. Jika seorang istri yang diajak suaminya tempat itu tidak mau, maka dilanggar malaikat sampai subuh. Selesai. Tapi begitu kita ketemu, kenapa ibu tidak mau melayani bapak di atas tempat tidur? Saya capek, Pak Ustaz. Kenapa? Karena suami saya penghasilannya tidak seberapa. Sehingga untuk hidup berkeluarga tidak cukup. Saya akhirnya ngajar di sekolah Islam terpadu, pagi sampai sore. Jadi saya pulang itu udah capek. Nah, kalau mau ngajak ya nanti malam lah atau besok pagi batas subuh. Ini pulang-pulang langsung ngajak. Ya saya kan nggak bisa usah pulang capek. Kan jadi aneh jawaban saya kemarin dilaknat malaikat sampai subuh. Kan jadi aneh gitu loh. Karena setelah ketemu langsung ternyata jawabannya seperti ini. Kemarin juga begitu pasangan suami datang ke tempat saya. Jadi saya nggak mau usah kalau saya panggil sayang. Loh, itu kok gak mau tau, kok banyak istri itu minta dipanggilkan sama suaminya. Nanti kalau SMS-nya gimana, Ustaz? Kalau istri gak mau dipanggil sayang, kan begitu? Begitu saya ketemu istrinya, saya tanya, Bapak Ibu gak mau dipanggil Bapak sayang, toh? Nah, suami saya tuh SMS sama perempuan lain juga pakai kata sayang. Ya gak mau, no, sayang, gak spesial gitu loh. Dia sama temannya SMP juga sayang, toh. Nah setelah ketemu langsung, ya wajar toh Pak kalau itu nggak mau disayang-sayang, mau kamu obral sayang pada semua orang, gitu akhirnya. Terus suaminya ngomong lah, tapi istri saya itu kalau saya ajak tidur nggak mau Pak Ustaz. Ibu nggak mau toh, mau Ustaz, cuma suami saya itu enggak mau kesibukan saya itu jahit. Lah siang-siang itu ada orang mau jahit, masa ya saya tutup gitu loh. Udah gitu. Terus tamatnya itu cuma refleks, anunya itu sekatnya. Anak-anak sedang ada di rumah, itu ngasih kode, yuk tidur. Yang kotoyangnya anak-anak wis berangkat, enggak gelem. Nah, terus habis itu sore-sore gitu minta tidur gitu, akhirnya di depan anak-anak itu ngomong ini, kok jam 10 ya, ngono kuwi gitu loh. Saya tuh ya ngono koyane ya ora ngono kuwi gitu loh. Kan anak takon, jam 10 ngopo to mi gitu loh. Lah kok nek ra takon, malah ngomong karo mase, kok jam 10 ini ngopo ya, ngono kan. Kita tunggu yo main detektif tipan kan ngono. Sebaik ludak-ludak dor gitu kan. Jadi ketika cuma di SMS kan gimana Ustaz, istri yang mau diajak tidur, selesai jawabannya selesai, tapi ketika ketemu langsung, oh enggak sederhana itu. Maka saya lebih suka ketemu langsung karena aspek-aspek yang harus ditanyakan, ditanyakan bisa. Jadi kalau yang di sini pernah SMS saya belum saya jawab, ya saya minta maaf. Begitu. Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kasih pada pagi hari menjelang siang ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.